สบายดีท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลเก่าตอนที่10ของภาคที่2นี้ผู้เขียนฮู้คักแน่แล้วว่านักโทษกับสายสู่เล็กและไม่หนีบขาของกระเจ้านั่นมันของขู่กันค่อยก็คิดเห็นคำพยาโบหันอันหนึ่งว่านักโทษบ่ถึกสู่มันสิกู้อยู่บนใดค่อยยิ้มประสดตัวเองพางแน่เบิ่งหน้าเพื่อนคนอื่นๆที่พากันนั่งและนอนสงบนิ่งอยู่ทหารย่ามคนใหม่กลับมายืนตัวหน้าห้องของข่อยอีกอยู่ข้างนอกและเป่าประกาศถึงระเบียบของศูนย์ดังๆเป็นภาษาลาวลุ่มแต่สำเนียงของคนเราถึงอย่างยืดยาวให้ฟังว่าในที่กักขังบ่อนนี้พวกนักโทษถูกปลดสิทธิ์จากการเป็นพลเมืองดีของพวกตนทั้งหมดบ่มีสิทธิ์ติดต่อกับภายนอกแม้แต่พ่อแม่ญาติพี่น้องของตนเองก็ถูกห้ามภายในคุกดัดสางบ่อนนี้บ่ได้เฮียนการเมืองมีแต่ถูกกักขังและเหตุเวียกนักจนผลโทษของพวกตนเองให้นักโทษเอื้นทหารย่ามว่าท่านแต่ทหารย่ามจะบ่เอื้นนักโทษว่าท่าวหรือนางพวกทหารย่ามจะเอื้นชื่อของนักโทษโดยกงนักโทษที่มาใหม่ต้องถูกโซ่ป้อนแข่งเขาหู้ไม่หนีบเอื้นว่านักโทษถูกระเบียบวินัยของศูนย์ดัดสางต้องทายนักหรือทายเบาใส่กระบังไม้ไผ่หรือไม้พางภายในห้องขังห้ามบ่ให้เฮ็ดเปื้อเปื่อนโดยเด็ดขาดบ่ให้เว้าล่มกันกับนักโทษอยู่นอกห้องขังเวลาทหารย่ามเอื้นให้ตอบว่าโดยพร้อมกับนั่งคุเข่าก้มหัวลงดินมือทั้งสองข้างขัดหลังห้ามแนมเบื้องหน้าทหารย่ามโดยเด็ดขาดจะมีนักโทษคนอื่นเป็นผัวเอาเข่าเอาน้ำมาส่งให้กินภายในห้องขังกระบังทายนักทายเบาจะมีนักโทษบนอื่นเปลี่ยนเพี้ยนกันมาหับเอาไปถอกถิ่มให้ในทุกๆตอนเช้าในตอนเช้าและค่ำจะมีนักโทษชิบเวนพร้อมด้วยทหารย่ามเขามากวดเบิ่งสภาพของปอกโซ่เพราะย่านนักโทษทำการแกะเล็กหัดปอกโซ่เวลาทายนักทายเบาเก้าตุ่มคันเหือดกัดในตอนกลางคืนต้องห้องรายงานดังๆเพื่อเตือนให้ทหารย่ามอยู่ข้างนอกหูนำได้ยินนำถ้าบ่ดังนั้นก็จะถูกสงสัยว่านักโทษกำลังตัดปอกโซ่และกำลังตัดฝาคุกเพื่อตัวนี้แล้วก็จะถูกทหารย่ามยิงปืนเข้ามาใส่ในบ่อนที่มีเสียงดังนั้นโลดทันทีเมื่อทหารคนนั้นหนีไปก็มีนักโทษจำนวนหนึ่งหอบเอากระบังไม้ฟางเขียวมาป้อนเขาในปองลีกของประตูพวกเขาบอกว่าแม้นกระบังใส่ให้ทายนักและใส่ให้ทายเบานักโทษคนหนึ่งมีชิดได้2กระบังซึ่งจะมีความยาวประมาณ65เซนและกว้างบ่เกิน5-6เซนคอยถึงกับอุทานในใจว่าตายคักๆเมื่อแข้งทั้งสองถูกหนีบอยู่แล้วจะถ่ายนักหรือถ่ายเบาได้วิธีใดกันแล้วคอยก็บอกกับตนเองว่าขอให้เวลานั้นมาหอดเสียก่อนก็แล้วกันคอยนอนงายแผ่สองสลึงแนมเบิ่งหลังคาห้องของตนเองที่มีแต่ขี้หมอดไม่ไผ่ด้วยความเมื่อยอ่อนและปงตกในโศกชะตากรรมของตนเองแต่ปานนั้นก็ตามความหวังของคอยบ่ได้ดับหมอดลงอีกโดยคิดว่าในบ่อนนี้แม่นอวิจีหน่วยสุดท้ายของข่อยแล้วหลังจากนั้นชีวิตของข่อยก็จะได้พบแต่แสงสว่างและมีอิสรภาพมีประชาธิปไตยในสังคมที่มีศีลธรรมและมีอยู่ติธรรมมีเอกราชในการดำรงชีวิตของตนเองถึงว่าศูนย์สมณบรรดงหากก็กลายเป็นอดีตไปแล้วเมื่อ3วันก่อนนี้ก็ดีข่อยเชื่อว่าข่อยเองคงจะบ่มีวันได้หวนกลับไปเหยียบแผ่นดินระเบิดของอดีตสนามรบลำเชิญแห่งนั้นอีกจนสัวการภาพพจน์ต่างๆที่สัวหายทั้งหลายยังฝังลี่อยู่ในหลืบตาทั้งสองของข่อยอยู่ตลอดเวลาข่อยเมื่อยอ่อนขาดเหือแห้งขาดผู้ช่วยเหลือขาดบอนพึ่งผ้าทุกวันเวลาข่อยหิวโหยบ่เคยได้กินอิ่มจักเถือพวกแนวเล่าประจำศูนย์บังคับให้ข่อยเฮ็ดเวียกนักให้ข่อยทางให้ข่อยสาวหน้าแก่ขาดแก่ไทยแทนงัวควายถือทหารแนวเล่าอายุอ่อนเกษียณมินประมาทในเกียรติของความเป็นคนของพวกสมณากรคอยถือใช้ห้ายจากหมู่ขู่สมณากรเดียวกันที่เป็นชายลับของพวกแนวเล่าแล้วคอยก็ถือจับมัดศอกถือทหารแนวเล่าที่มีคุณสมบัติต่ำใส่ตีนที่สกปรกเตะคอยตามห่างกายคอยถือเขาเอาถ่ายปืนพกซับหัวจนเลือดอาบใบหน้าอีกบ่นานหลังจากนั้นพวกนักโทษกลัวกินซึ่งพวกแนวเล่าว่าว่านักโทษไอเลี้ยงก็เอาเข่าสีแดงๆพร้อมกับต้มมันต้นเขามาให้กินในห้องการกินบ่มีบ่วงต้องใส่นิ้วมือจับเอาเอง และพร้อมเดียวกันก็มีนักโทษไอเลี้ยงอีกจำนวนหนึ่งนำเอากระบังไม้ไผ่ที่บรรจุน้ำมาให้กินมีเสียงสวาแซวของนักโทษจำนวนหลายพากันสวานไปสนมาจนหน้าตาไปหมดมีนักโทษแม่ยิ่งจำนวนมากแต่คอยบ่มีโอกาสได้สนใจกับสิ่งเหล่านี้อีกเพราะอ่อนกำลังและเมื่อยเต็มที่แล้วครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นพวกนักโทษขัวกินก็มาเก็บเอาผ้าเข่าประตูห้องขังของคอยถือเขาใส่โสไว้และตอกจิ้มด้วยไม้ลีมที่แข็งแห้งแล้วบรรยากาศก็อยู่แต่ในความเศร้าสลดภายในห้องขังในกลางป่าดงดิบบนนี้ตะเวนตกดินก่อนเวลาธรรมดาเพราะมีต้นไม้ใหญ่สูงและหกหนาเสียงสวาแซวของเหล่านักโทษก็เริ่มสงบลงแล้วเพราะพวกนักโทษทั้งหลายพากันเข้าไปในห้องขังของไพมันหลังจากย่างเลี่ยนแถวมาจากบ่อนกินเข่าซึ่งใกล้จากห้องนอนของเขาประมาณ70เมตรคอยได้ยินเสียงนับเลขและขานสื่อของเขาดังๆในแต่ละห้องพร้อมๆกันจนอึ้งคะนึงไปหมดคอยบ่ทันมีเวลาสนใจอยากฮู้ว่าพวกนักโทษถูกทหารยามสั่งให้ขานสื่อของพวกเขาเองเพื่อเหตุผลอันใดเมื่อตะเว้นหลับดงไม้ใหญ่แล้วพื้นที่ก็เริ่มค่อยๆมิดลงและมิดลงจนเหลือแต่ความดำภายในห้องขังเสียงอึ้งคะนึงของพวกนักโทษเริ่มเบาบางลงเถื่อละน้อยและเถื่อละน้อยจนเงียบสงัดและในที่สุดก็ได้ยินเสียงหมูยุ่งลายพากันบินสวนสนเป็นหมูใหญ่ภายในห้องขังเพื่อสอกหาเหยื่อของมันเวลาของรายการหมดลงอีกแล้วขอให้ท่านผู้ฟังได้กลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปสบายดี